Ja és carnaval, a dins l'armari s'obre el llet.